Tehdäänkö niin, että aloitetaan jälleen lukemalla tuota tekstiä ja sitten pidämme siinä rukouksen. Viitsitte sitten lukea yhteen ääneen, eikö niin? Silloin kaikki pääsee mukaan. Lähdetään siitä. Ei otsi. No niin, jatkakaa, annetaan mennä. No.
Ei tarvitse kirjoittaa veli, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Tuho kohtaa heidät kaikki arvaamatta, niin kuin synnytyspoltot raskaana olevat naiset eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Ne, jotka nukkuvat yöllä. Ne, jotka juovat, ovat juovuksissa yöllä. Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden aariskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivoa. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihaan, vaan että pelastuisimme Herran Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.
Kiitos. Siinä tämä 5. luvun katkelma, eli jakeet 1-12. Ja nyt me koitamme tarttua tähän asiaan. Ja se tapa, jolla mä itse luen Raamattua, sillähän mä tietysti tartun. Eli mä ikään kuin otan tuon suurennuslasin alle ja katson, käytän nyt tuommoista hienoa sanaa, fokusoin. Eli koitan niin kuin kohdistaa sen suurennuslasini usein yhteen ainoaan pisteeseen koko tässä tekstissä. Ja sellaiseen asiaan, sellaiseen lauseeseen tai lauseen osaan, joka mielestäni on kaikkein tärkeintä. Tietysti se on aina henkilökohtainen valinta. Ja vaikka mä silloin päädyn uudelleen ja uudelleen samaan asiaan, niin mä tajuan, että Pyhä Henki haluaa niin kuin sen saman asian uudelleen ja uudelleen tuoda esiin, ikään kuin tip sanoa läpi koko Uutta testamenttia lukiessa taas ja taas ja taas ja taas ja taas, että se iskeytyy tänne ensin niin kuin silmien kautta aivoihin tai korvan kautta aivoihin ja sitten toivon mukaan omaan tuntoon ja sydämeen. Ja nyt melko pian, jos te katselette 12 jaetta ja koetatte miettiä, missä siinä on koko kristillisen uskon ydin, te huomaatte, missä se on. No siitä me voimme sitten keskustella. Nyt mä heitän sen meille meidän eteemme, ja se on tämä lause. Kristus on kuollut puolestamme. Siis tämä on kristinuskon, sanoisiko, kiistaton ydin. Olkoon se kuinka loukkaava taikka kuinka saman asian jaarittelu, niin tähän me olemme päätyneet. Ja sitten, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Kristus on kuollut puolestaan. Ja itse olen kyllä sitä mieltä, että mä sydämestäni toivoisin niin kuin ilahtuvani joka kerta, kun mä tähän asiaan törmään. Ja kun tämä viesti kohtaa minut täältä Raamatun sivuilta. Kristus on kuollut puolesta. Että se ei niin kuin olisi äschentä, että onhan mä jo tiedän, vaan voi kun hieno, voi kun upea asia. Ja tällä tavoin niin kuin kaikki muu siinä tekstissä saa jäädä ikään kuin tämän yhden majesteetillisen ilmoitustotuuden, niin kuin ymmärrättekö, alapuolelle ja varjoon. Että mua ei sitten niin hermostuta, kuinka hyvin mä ymmärrän ja kuinka hyvin mä tulkitsen sitä kaikkea muuta. Mutta tämän ympärille mä tahdon kietoutua. Ja mä oon teille jo monet kerrat täällä, jotka olette jaksaneet olla mukana, näyttänyt tätä mun peruskalvoani, opetuskalvoani, joka on niin kerta kaikkiaan nerokas. Sitä mä kehun ja kehunut kymmeniä etiopialaisen taiteilijan. Kuva Abrahamin jälkeläistä, tämän päivän maailman politiikan ydintä. Joka päivä te päivälehtien otsikoissa ja television uutisissa törmäätte näihin ongelmiin, mitkä aiheutuu tämän kuvion ääreltä. Siinä on siis Abraham ja Abrahamin perillisillä tietysti juutalaiset, eli Mooses-uskoiset, muslimit, tuolla on Muhammed. Ja sitten siinä on tietysti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Mutta se, mikä minua tässä eniten inspiroi juuri, että täällä on lakikirja, täällä on kirja, Korani, mutta tässä ei ole taiteilija piirtänyt kirjaa. Siis meidän ydin ei ole Raamatussa, vaan elävässä henkilössä, joka oli Jumalan ainosyntyinen poika, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaasi, on sieltä tuleva. Ymmärrättekö, täällä koko ajan oppineet pohtivat, miten pitää Korania tulkita. Täällä, miten Mooseksen lakia pitää noudattaa. On laadittu yli 600 käskyn ja kiellon säännökset, jotka sitovat juutalaisuutta. Jos te katselitte esimerkiksi muutama viikko sitten, oli juutalaisesta naisista. Se oli aika järkyttävä dokumentti, kuinka he ovat tämän Mooseksen lain sitomana siellä Israelissa, miten tukahduttavasti se kohtelee naista. Kaikki ne puhdistussääntöineen, joissa naista nöyryytetään hyvin syvästi. Aika järkyttävää kyllä. Mutta kristillisessä uskossa ei ole sääntöjä, pykäliä, käskyjä, määräyksiä päällimmäisenä, vaan henkilökohtainen suhde. Siis todella henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen. Ja nimenomaan henkilökohtainen suhde niin, että siinä ikään kuin se peruskuvio on hänen ristinsä, hänen katkera kärsimisensä ja kuolemansa Golgatan ristille. Eli tämä on se asia, jonka halusin kaivaa esiin. Mullahan on sitten toinen perusopetuskaivo, kun tämä on samalla viimeinen kerta, niin mä kertaan taas nämä. Eli tämä Raamatun läpileikkaus, me palaamme sitten aina uudelleen ja uudelleen Raamattuun. Koska sitten meillä ei ole kuitenkaan muuta lähdekirjaa, mistä me voisimme oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa Raamatun ydinsanoin alkaen maailman luomisesta ja paratiisista, syntiin lankeemuksesta ja sitten liitosta Abrahamin kanssa tai liitosta ensin Noan kanssa ja Abrahamin kanssa ja Mooseksen kanssa Jumala solmii. Liiton ei jätä ihmistä ja sitten lähettää ainosyntyisen poikansa. Tuo tuttu äskeinen apostolisen uskon tunnustuksen sana. Ja nyt me elämme tätä seurakunnan pyhän hengen aikakautta, jolloin seurakunta rakentuu kaikista kansoista, kielistä, heimoista ja suvuista vähitellen, niin että sieltä on aivan kuin edustajat kutsuttu mukaan. Ja sitten Jeesus tulee takaisin ja uudet taivaat ja uudet maat. Siinä on niin kuin hyvin karkeasti apostolisen uskon tunnustuksen se peruslinja. Ei niin kuin hindulaisessa ajatuksessa loputonta kiertokulkua, vaan se on tämmöinen lineaarinen aikakäsitys. Ja nyt se tulee hyvin oleellisena juuri tässä tessalonikalaiskirjeen 5. luvun alussa, jossa sanotaan aikamääristä ei ole tarvis kirjoittaa. Eli siinä nyt tähdätään tässä tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa juuri tähän tapahtumaan. Sitä odotetaan ja sitä kaivataan, että Kristus tulee takaisin ja murskaa lopullisesti käärmeen pään ja alkaa aivan uusi maailman aika, uusi aioni. Sillä käytetään erilaisia aikasanoja ja tämä aioni on yksi niistä. Siis tämä niin kuin semmoisena toisena tässä tukevana. Sitten mä vielä panen kolmannen, tämä on niin kuin lainaus uskon puhdistajalta. Tästä mä pidän myöskin, siksi mä sen panen uudelleen ja uudelleen esille. Olen Paavalin kanssa tietämätön kaikesta muusta paitsi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänestä ristiin naulittuna niin, ettei mikään loista hänen rinnallaan. Silloin tulet oppineeksi, vanhurskaaksi ja pyhäksi ja saat pyhän hengen, joka pitää sinua puhtaassa sanassa ja uskossa. Mutta jos Kristus katoaa silmistäsi, on kaikki turha. Oikein terävästi ja purevasti sanottu tuo Lutherin laajemman galattalaiskirjeen selityksestä tuo katkelma. Ja nyt kun mä tämän olin todennut, niin mä ajattelin, että minä kyllä vaivaan ja kiusaan teitä sellaisella oikein pitkällä primsulla. Eli mä lähdin tietokoneeni avulla sinne tuota Biblipittiään ja lähdin ottamaan esille tällaisen luettelon. Mä panen taas silmieni eteen tuon, mikä siellä Raamatussa Uudessa testamentissa toistuu. Mulla on kaksi sivua näitä, emme me lähde näitä lukemaan, mutta huomaatteko, miten siinä tulee esille toistuvasti tämä sama asia. Mä lähden Matteuksen evankeliumista, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ja siitä se jatkuu sitten tämä sanomas, että kohdistuu meihin tai kohtaa meidät ehtoollisen sanassa. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tämä on minun ruumini, joka annetaan teidän puolestanne. Matteuksessa, Markuksessa, Luukkaassa. Tai sitten vaikka Johannes 6, se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Tai minä olen hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Tai sitten tuo ylimmäisen papin sana siellä Johannes 11, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Ja sitten Johannes evankelistana jatkaa, tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen, Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Jolloin se, että me olemme nyt täällä Lauttasaaren seurakuntasalissa koolla, se on niin kuin tämän Johanneksen ilmaisevan profetian täyttymistä 2000 vuotta myöhemmin. Kulttuurillisesti, kielellisesti kaukana tuosta tilanteesta silloin 7. päivänä huhtikuuta vuonna 30 Jerusalemissa. Temppelin alueella, jossa tämä neuvonpito käytiin, tai sillä viikolla, sitä edeltävällä viikolla tämä neuvottelu käytiin. Ja sitten tulee nämä Paavalin sanat roomalaiskirjeessä, Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, vaan Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Ja niin se toistuu ja toistuu. Niin kuin mä sanoin, se on aivan tämä, että se uudelleen ja uudelleen välähtää mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Tämä sama merkillinen uutinen, sama sanoma. Sitä ei niin kuin hävetä, sitä ei niin kuin pyydetä anteeksi, mutta jokainen rehellinen Uuden testamentin lukija toi kerta kaikkiaan, tämä on tämän kirjoituksen ydinsanoma. Tätä tämä kirja viestittää. Ymmärsin tai olin ymmärtää, osasin soveltaa sitä omaan elämääni tai olin osaamatta, mutta tätä tämä kirja viestittää. Ja meidän on turha niin kuin kiemurella tai väitellä tai kiistellä siitä asiasta. Se tulee niin selvänä, niin massiivisena meitä vastaan, niin semmoisena oleellisena, todellisena punaisena lankana sieltä. Sieltä niin kuin huomaatte, siinä on hyvin monta roomalaiskirjeen kohtaa, jotka tästä asiasta niin kuin puhuvat. Esimerkiksi tuokin merkillinen kohta 14. luvussa roomalaiskirje, että älä saata ruuallasi turmioon sitä. Eli nyt on kysymys sun ruokasysteemeistä, siis mennään niin kuin uskovien keskinäisiin yhteyksiin ja niihin jännityksiin ja erilaisuuksiin ja erimielisyyksiin. Ja nyt sitten sanotaan ja perustellaan, että meidän tulee olla kohteliaita ja ymmärtää toinen toisiamme. Ja perustelun perustana on tämä, jonka edestä Kristus on kuollut. Että se aivan kuin määrää minun lähimmäissuhteitani jopa tämä asia. Eli tämä on minusta aivan suuremmoinen. Se jatkuu vielä toisella kalvolla tämä sama luettelo. Enkä sano, että olen edes kaikki löytänyt tähän meidän eteemme. Tuo vakuuttava sanoma tästä ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Yksi on kuollut kaikkien edestä, hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylös. Menin esimerkiksi toisen korintolaiskirjan 5. lukuun. Eikö ole mahdollisimman selvästi niin kuin sanottu, että hei, että koska Kristus on kuollut minun puolestani, niin minun tulee nyt elää, ei enää itselleni mieliksi, vaan Jeesukselle Kristukselle. Että se ikään kuin se kaiku minun puoleltani. Se vastavaikutus tulee olla, että minä annan elämäni, sydämeni, kaikkeni hänelle, hänen hallintaansa. Hän nyt uhrasi itsensä pelastaakseen meidät nykyisestä, siinä on se Galattalaiskirja 4.1, pelastaaksensa nykyisestä pahasta maailmanajasta. Tai tuo Paavalin Galattalaiskirja 2.20, tuo verraton tunnustus, sen elämän, siinä on painovirhe, elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän, Elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Eli siinä mä käytän nyt toista käännöstä, kun tämä meidän nykyinen käännöksemme on. Tällainen, tätä molempia käytän rinnakkain mielessäni. Niin, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyväksi tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ja näin tämä jatkuu, tämä meidän kunnes silloin sitten tuo Johanneksen kirjan viimeinen, sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, tai siitä me olemme oppineet tuntemaan, että Jeesus antoi henkensä meidän puolesta. Tämä on semmoinen valtava luettelo, ja kun mä tätä mietin, niin mä taas huomasin, kuinka tämähän täysin niin kuin synkkaa yhteen Vanhan testamentin tuon Jesaja 53 kanssa. Ja mä ymmärrän erinomaisen hyvin, että se on juutalaisille, jotka lukevat hebreaksi Vanhaa testamenttia läpi. Esimerkiksi Kol Israelissa Yleisradiossa aikoinaan siellä turistisena käydessä opas siitä kertoi, niin he ei halua lukea tätä Jesaja 53. He sivuttaa Tanakista Vanhan testamentin luvussa tämän. Aivan niin kuin myöskin heidän keskiaikaisissa selitysteoksissa tämä luku sivuutetaan. Tässä on yhtä ja toista, joka on jätetty pois korkeintaan sanonta. Tuossa on nyt katkelma Jesaja 53. Se on niin kuin, huomaatteko, ikään kuin Raamatussa kaikki huipentuu, niin väitän. Nyt sitten myöskin Vanhassa testamentissa tähän Jesaja 53, josta otin vain nuo katkelmat, joissa tämä sama asia sanotaan nyt sitten Vanhan testamentin kielellä. Silloin siihen tulee tämä kuva karitsasta, jota me veisaamme joka ehtoollisen. Oi katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit, tuo ehtoollisliturgian katkelma. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Luetaan yhteen ääneen se 53.5, joka on kyllä aivan suuremmoinen. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjonneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Sitä joskus nuorena ajattelin, että tämän Raamatun kohdan varassa minä uskallan kuolla. Siirtyy ajasta iäisyyteen. Tätä toistamalla. Ja tässä on niin kuin pelastussanoma, kristillisen pelastussanoman ydin on tässä Jesajan kohdassa. Tämä on aivan verraton. Ei tarvitse niin kuin pelätä silloin mitään. Ei tulevaisuutta eikä mitään. Tämä on aivan suuremmoinen katkelma tämä. Ja se jatkuu sitten. Hän pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannattavakseen. Siis nämä on niitä ääniä, jotka niin kuin tulevat täältä raamatun ytimestä meitä vastaan. Joiden varaan on hyvä jäädä. Jäädä sitten niin elämässä kuin kuolemassa, kaikissa elämän vaiheissa. Sitten mulla oli vielä se ajatus, että kun Paavali aikoinaan sitten tätä asiaa opetti, niin hän korintolaiskirjeessä sanoo mahdollisimman selvästi, että hän palauttaa mieleen tämän evankeliumin, ja te olette ottaneet vastaan, pidätte siitä kiinni, sen avulla te pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ja sitten tulee, mikä se evankeliumi on, ja huomaatteko, se on juuri tämä sama. Eli tässä on niin kuin se, mitä mä oon yrittänyt tässä nyt nämä parikymmentä minuuttia sanoa. Se on taas tässä niin kuin kerrattu. Et minusta on mahdottoman hienoa, että Uusi testamentti ikään kuin pasunana antaa selvän äänen. Se on sitten eri asia, että me emme opettajina ja saarnamiehinä ja pappeina voimme antaa hyvinkin sekavan äänen ja etsiä Raamatun lauseita sieltä ja täältä ja sotkea ne yhdeksi puuroksi, koska Raamatussa on kymmeniä tuhansia lauseita ja niiden kanssa voidaan pelata vaikka millaista peliä. Panna niin kuin kaikki sekaisin Raamatun lauseiden avulla, jos halutaan. Kyllä ihminen siihenkin pystyy. Niin kyllä silloin tietysti ollaan niin kuin sekavassa tilanteessa, mutta tämä on hyvin kirkas ja tämä on hyvin ehdoton. Eli siinä mielessä tämä on aivan suuremmoinen asia. Ja nyt huomaatte, kun me oltiin viidennessä luvussa tätä tessalonikkalaiskirjettä, ja nyt siinä viidennen luvun niin kuin yhteenvedossa, loppuvedossa, tämä tulee taas esille. Jälleen se niin kuin kohtaa meidät. ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus. Mä panen tuon yhden niistä monista alttari- tai krusifikseista, joita on kopioinut tuohon meidän eteemme. Siinä on meidän ensimmäinen asiamme, johon nyt halusin tarttua. Asia numero 1 meidän kohdallamme. Sitten kun me jatkamme tästä eteenpäin, eli mennään tähän seuraavaan asiaan siinä äskeisessä luvussa, niin sitten tulee aika monta sellaista, palaan tuohon meidän tekstiimme, johon löydän sen taas täältä jostakin toivon mukaan. Semmoisella innolla tartun. Mä aina innostun, kun mä tästä saan puhua. Sille voi mitään, vanhana konkari. Musta tää on niin kertakaikkisen upea asia. Niin, ja siis se on niin turvallinen. Pannaan tuohon jälleen tuohon meidän eteemme ja katsotaanpa sitten eteenpäin. Nyt tartutaan sitten, mä otin siis aivan täältä lopusta tämän. Kristus on kuollut meidän puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Siitä voisi ottaa tämän jatkonkin, että mikä on se tulos siitä, että Kristus on kuollut puolestamme. Ja silloin me voimme tietysti mennä lähetyskäskyyn ja miten se päättyy siellä Matteus 28. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tai me voimme mennä sitten moniin muihin sellaisiin kohtiin Uudessa testamentissa, joissa korostetaan sitä, että Jeesus Kristus on omiensa kanssa. Mä ajattelen sitä Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun kohtaa. Mulla on nyt tässä tämä uusi Raamatun käännös, joka on niin kuin häivyttänyt sen Paavalin sanan. Hänhän oli siinä mestauksen. Mestaus oli hänen edessänsä. Se oli hyvin traaginen se hänen elämänsä. Hän kertoo siitä ensimmäisen luvun lopussa. Ja sitten hän niin kuin sanoo siitä, että hän ei tiedä mikä olisi hänelle parempi, minulle elämä on Kristus ja kuolema voitto. Ja sitten hän pohtii, että haluaisiko hän jäädä kuitenkin elämään, jos siitä on hyötyä. En tiedä, kumman valitsen, 1.22. Ja sitten hän sanoo, jae 23, onko teillä kenelläkään tätä vanhaa Raamatun käännöstä, siis Filippiläiskirje 1.23, jossa Markku lukisit sen.
Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verran paremmin.
Siis huomaatteko, halu eritä ja olla Kristuksen kanssa, se olisi minulle monin verroin parempi. Eli ikään kuin löytää siis sydämen suhde tähän ristiinnaulittuun Herraan Jeesukseen Kristukseen. Synnyttää sellaisen rakkauden kiintymyksen Kristukseen, että kuoleman ajatteleminen merkitseekin sitä, että ai kuinka ihanaa, nyt minä pääsen aina olemaan rakkaan vapahtajani kanssa. Tämä onkin se varsinainen kuoleman kohtaaminen. Ja silloin se ei ole surullinen ja masentava ja kauhistuttava asia. Ja tietysti on sitten eri asia, elääkö se meille tällaisena, kun se tulee meitä vastaan. Ja sitten mennään vaikka Johanneksen evankeliumin 14. luvun alkuun, jossa Jeesus niin kuin lohduttaa omiansa tällä samalla asialla. Hän sanoi, älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Mutta sitten millä hän alkaa lohduttaa? Huomaatteko, minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaa. Ja sitten hän jatkaa, minä menen valmistamaan teille sijaa, sitten tulen takaisin ja noudan teidät luokseni. Ja tämä on se kristityn syvin lohdutus, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Tämä on Johannes 14.3 tämä loppu. Noudan teidät luokseni. Siis kuolema on yhtä kuin Jeesus noutaa minut luokseen. Ja minun elämäni suurin ilo on siinä, että minä saan olla hänen kanssaan. Tänä päivänä se on enemmän sitä uskon iloa siitä, että mä saan luottaa Jumalan sanan lupaukseen tästä. Subjektiivisesti, henkilökohtaisesti ehkä en koe mitään ihmeellisempää iloa ja riemua siitä ajatuksesta ihmisparkana. En osaa siis iloita, antaa sitä arvoa. Mutta se on joka tapauksessa tässä meidän kanssamme. Sitten ajattelen yhtä toista itselleni hyvin tärkeää kohtaan tuo Roomalaiskirje 8.17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Ja sitten, jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Siinä on tuo sana kanssa. Ja mä oon aina ymmärtänyt sen sillä tavalla, että jos mä luotan Kristukseen ja hänen sovituskuolemaansa Golgatan keskimmäisellä ristillä, siihen, että Kristus on kuollut minunkin puolestani, niin mä olen sillä lailla sellaisessa suhteessa häneen, että kaikki minun elämäni ahdistukset ja kärsimykset, ongelmat ja vaikeudet, on kärsimystä yhdessä Kristuksen kanssa. Käytetään sanaa, hän on minun vierelläni, hän on minun kanssani, hän on minun lähelläni, minun ahdistuksessani. Siitäkin huolimatta, että minun ahdistukseni ja kärsimykseni voivat aiheutua minun omista töppäyksistäni, minun virheistäni, minun synneistäni, minun lankeemuksistani. On aivan suuremmoinen lohdutus tajuta se, että minä en kärsi, en ole ahdistuksessa ikään kuin avaruuden tyhjyyden tai ihmismassan keskelle sekavasti heitettynä, vailla päätä ja häntää, vailla mielekkyyttä, vailla tarkoitusta. Ei, vaan Kristus tekee kaikki minun elämäni raskaat ja ahdistavat asiat. Tekee ne mielekkäiksi, tarkoituksenmukaisiksi. Tulee se roomalaiskirjeen 8, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi. Ne tulevat parhaaksi. Sekin kätkeytyy tuohon, ja niin me saamme aina olla Kristuksen kanssa jo nyt, eikä vain vasta kerran kirkkaudessa. Siksi sitä on usein sanonut, että tiedä oliko se meillä viime kerrallakin esillä, että tuo virsi, taikka hengellinen laulu, mä pidän siitä kauheasti, jossa sanotaan, mua tartu käteen Herra ja taluta. Musta se on hieno ajatus jostakin syystä. Mulla on tuossa edessä, mua tartu käteen Herra ja taluta niin, että pääsen kerran mä kotia. En jaksa käydä yksin, vaan lankean, vie kanssas käsityksin niin uskallan. Siinä on tämä ajatus tästä Kristuksen läsnäolosta, Kristuksen kanssa vaeltamisesta, perille pääsystä Kristuksen kanssa. Se jatkuu sitten sä armos rauhas, anna ain lohduttaa ja korpi tiellä kanna mua uupumaan. Mä jalkojasi juureen nyt laskeun ja rakkautees suureen taas turvaudun. Jos tunnekaan en täällä sun hoitoas, oot kanssain surun säällä viet. Kotias siis, tartu käteen Herra ja taluta niin, että pääsen kerran mä kotiin. Tämä on hieno hengellinen lause. Siinä on tämä sama. Siinä mä oon käyttänyt näin paljon aikaa, huomattiin yhtä ainoata lausetta. Ja tämä on juuri se, tällä lailla mä yritän selittää, ymmärrettykö. Otan niin kuin sen pääasian omasta mielestäni ja suurennan sen suurennuslasilla. Tähän kannattaa kiertyä. Tässä on se iankaikkisen elämän pulppuava lähde. Tässä on pyhän hengen läsnäolo, tässä on se Jumalan sanan ydin. Ja kaikki muu on niin kuin kehystä sen ympärillä, joita on tietysti mielenkiintoisia asioita ja kiva niitä on käsitellä, mutta ne ei ole ollenkaan niin tärkeitä kuin tämä tässä. Sillä nyt se niin sanottu pääasia, joka näyttää hallitsevan tätä 12 jakeen katkelmaa, hän on kysymys ajasta, eikö niin? Kysymys Kristuksen tulemisesta. Ja Paavali nimenomaan sanoi, että ei aikamääristä, ei tarvitse kirjoittaa. Te tiedätte aivan hyvin, että Herran päivä tulee. Eli siinä niin kuin keskitytään nyt opettamaan jälleen tätä suurta murrosta, edessä olevaa murrosta, jolloin niin kuin Kristus tulee takaisin. Loppuu tämä aika, mitä me nyt elämme, jota ensimmäisen seurakunnan kristityt odottivat hyvinkin palavasti meiltä. Se odotus on kyllä aika tavalla niin kuin laimentunut. 2000 vuotta on riittänyt sen laimentamiseen. Mutta joka tapauksessa se on tässä nyt niin kuin keskeisenä tässä näissä jakeissa meidän edessämme. Ja nyt muutamia siihen liittyviä asioita tulee tässä. Huomaatteko siinä nimenomaan sanotaan, että tämä Herran päivä Jom Jahve, niin kuin se on hebreaksi. Tämä käsittämättömän suuri Herran päivä, joka vanha testamentti myöskin puhuu siitä, ja siellä se on pelottava. Sefanian profetioissa tämä Herran päivä on hirmuisen pelottava päivä. Mulla on joitakin katkelmia siitä Herran Befaniasta. Lähellä on suuri Herran päivä, se lähestyy kiireesti, se rientää. Ettekö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta, se päivä on vihan päivä, hädän päivä ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synköyden päivä, pilven ja sumun päivä. Aika pelottava kuva. Tämä on Sefania ensimmäisen luvun jakeissa 14 ja 15. Sama on siellä Joelissakin, vaviskaa kaikki maan asukkaat, Herran päivä tulee. Se on tämä mullistava hetki, jolloin Kristus tulee näkyvällä tavalla takaisin, josta puhuu Matteus 24. Se on nimenomaan sitä nyt tässäkin yhteydessä, sillä tässähän on tämä Sefanian tuntu, eikö olekin, ja Joelin varoittava tuntu. Varas yöllä, kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta, niin kuin synnytyspoltto raskaana olevan naisen. Eivät he pääse pakoon. Eikö niin, tässä on tämmöinen kielteinen, pelottava, kauhistuttava sävy, eikö olekin? Ja silloin se tarkoittaa nimenomaan tällaista tellustähden koko ihmiskuntaa koskettavaa ja kohtaavaa, järisyttävää Kristuksen takaisin paluuta, joka on kuin salaman leimahdus, joka näkyy idästä länteen, jota kukaan ei pääse pakoon. Että Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herran. Juuri niin. Eli se on paruusiasta siinä on kysymys. Siis tässä yhteydessä joka tapauksessa. Tällaisesta ratkaisevasta mullistuksesta. Eli se on se tietysti monta ihmistä kiinnostaa järkyttävästi tämä ja paljon siis tämä ajatus tästä Herran päivästä. Eli käytetään tätä meidän läpileikkausta, ymmärrättekö? Tässä niin kuin mennään tähän tilanteeseen, jolloin tämä maailman aika loppuu ja alkaa jotakin ratkaisevaa uutta. Ja nythän tietysti on vähän väliä ollut sellaisia kristillisiä lahkoja, jotka sanoo, että heille on tullut ilmoitus siitä, että Kristuksen tulemus tapahtuu ensi yönä, taikka esimerkiksi tässä kymmenkunta vuotta sitten Etelä-Koreassa oli hurjia juttuja tästä. Siellä oli saatu profetioita, että Jeesus tulee nyt, ja ne meni yöksi valvomaan kirkkoin siellä Etelä-Koreassa. Siitä tuli sensaatioita ja kaiken näköisiä väkivaltaisia yhteenottoja poliisien kanssa. Ihmiset on saattaneet myydä omaisuuttaan ja tehneet kaiken näköistä, koska he kokevat, että nyt Jeesus tulee, nyt tapahtuu valtava maailman mullistus. Mutta se, mikä kristityn kannalta on tietysti hyvin tärkeä, kun mielellään sanoo, että te kristityt odotatte maailman loppua. Me emme odota maailman loppua, vaan me odotamme Kristuksen paluuta, Kristuksen paruusiaa, Kristuksen tuloa. Ja sehän on riemullinen asia meille. Mutta huomaatteko, se ei ole kaikille riemullinen asia tämänkään Paavalin tessalonikkalaiskirjeen 5. luvun. Niin kuin se ei ole Vanhassa testamentissa suinkaan. Se on deis ira, se on vihan päivä, niin kuin se sanotaan latinaksi. Ja meidän keskiaikaisissa alttaritauluissa on niin kuin kuvattu tätä vihan päivän tulemista joissakin hyvin pelottavalla tavalla. Eli se yhdistyy silloin myöskin sanomaan kadotuksesta. Se on siksi se on niin kauhistuttava. Ja nyt me huomaamme, miten tässä nimenomaan korostetaan sitä, että tämä päivä on yllättävä. Se on se perussanoma, että kun ihmiset kuvittelivat, että ei ole mitään huolta, ei ole mitään niin kuin pelottavaa, silloin se tulee, se kohtaa heidät. Mutta me emme saisi Jumalan lapsina, ystävinä, me emme saisi niin kuin olla sellaisia, jotka se päivä yllättää, kuin varas tulisi kotiin. Koska me ollaan valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emme pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiin. Eli jälleen tämä Raamatun toinen yksi semmoinen perussanoma, joka liittyy meihin sitten, jotka haluamme sitoutua Kristukseen. Me olemme oppositioihmisiä. Me kuljemme vastavirtaa yleisen mielipiteen kansalaisajattelun kanssa. Me edustamme aivan toisenlaista näkemystä kuin ei ihmisten enemmistö. Ja tämä on tietysti uudelleen ja uudelleen Uudessa testamentissa esiin tuleva. Ja sehän maksoi sukupolven jälkeen kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana siis tuhansien kristittyjen kuoleman veren. Se oli, että marttyyrikirkko oli ensimmäisten satojen vuosien aikana kristillinen kirkko. Sitten me osasimme mukautua kyllä valtiovallan ja yleisen mielipiteen mukaan. Ja tänä päivänä kirkko hyvin myötäilee yleistä mielipidettä ja julkista mielipidettä. Ollaan kauhean varovaisia, ettei vain asetuta mediaa vastaan, ettei vain media saisi aihetta nousta niin kuin takajaloilleen mistään asiasta. Kaikki menee niin pehmeästi ja sen sileäntiin. Mutta ei se Uudessa testamentissa tule tämän kalta. Ei Jeesus, Jeesushan oli vastarintamies, hän oli koko omaa yhteiskuntaa vastaan kapinassa. Ja siksi hänet teilattiin. Paavali oli kapinassa. Mutta se ei ollut niin kuin tämmöisestä kiukusta ja vihasta yhteiskuntaa vastaan, vaan se oli tämän oman tunnon sitoutumisesta Jeesukseen Kristukseen. Eli kyllä tämä on aika rajua tämä teksti, mikä siinä on. Ja sitten meidän on, jotka kuulumme päivälle, pysyttävä raittiina meidän on. Eli se merkitsee tervejärkisinä, selväjärkisinä. Emme saa minkään antaa sumentaa, huumata, innostaa itseämme. Meidän on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon, rakkauden haarniska, käytettävä kypäriksemme pelastuksen toivo, jolla yritetään kuvata sitten sitä asua, johon kristitty pukeutuu, jolloin siinä oleellisena on tuo usko. Usko, joka kohdistuu sydämen uskona elävään Herraan Jeesukseen Kristukseen. Sitten haasteena jatkuva lähimmäisen rakastaminen, jossa me jatkuvasti myöskin rikomme. Ja sitten toivo, joka katsoo eteenpäin tulevaisuuteen, ei jää niin kuin tahmeasti kiinni tähän nykyaikaan ja nykyhetkeen. Et se avautuu sieltä sitten seuraavana meitä vastaan. Tässä on vielä eräs asia, ihan mennään tuonne ihan alkuun, jonka voisi kaivaa esiin. Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä te tiedätte itse. Eli toki ihmisiä on aina kiinnostanut, koska se tapahtuu tämä suuri aikojen murros. Koska Kristus tulee takaisin. Ja silloin on mahdottoman tärkeää tietää tämä on pysyttävä raittiin. Koska meitä voidaan tällä asialla, niin kuin mä mainitsin jo, otin sen Etelä-Korean esille, niin meitä voidaan kiihottaa monella tavalla. Ja nyt yhden asian mä ottaisin tässä esille, kun opetuslapset kysyy, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta, Matteus 24:3. Niin mä itse ottaisin mielelläni silloin esille Jeesuksen vastauksen apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Opetuslapset kysyivät samaa, Herra, onko nyt tullut se aika? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Apostolin teot 1:7. Tämä tulisi taas olla semmoinen johtava vastaus. Tai sitten tässä Matteuksen 24. luvussa Jeesus sanoo, mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä edes poika, vaan sen tietää vain Isä. Matteus 24:36. Mutta se, mikä meidän on hyvä tietää, että aika on lähellä aivan ovella. Eli tämä virittäytyminen on se aivan kuin se pian tapahtuisi se Kristuksen takaisin tulo. Tällainen on tämä näköala. Me vielä otamme muutaman hetken tätä loppuosaa, siis otin aivan pari kohtaa tästä. Ja huomaatteko tämä, kaikki mitä meillä edessämme on, rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne. Se on tarkoitettu meille rohkaisuksi ja vahvistamiseksi. Siksi se on siinä tuo kaikki. Ja se tapahtuu käytännössä. Sitä kautta, että me keskitymme ristiinnaulittuun, eli evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Ja vasta evankeliumin läpi tähän hänen tulemuksensa päivään ja aikamääriin tai niistä ei puhumiseen, merkkeihin ja kaikkeen, mikä siihen liittyy. Ja sitten se viimeinen asia on tuo loppuosa tätä kirjettä. Se on hyvin tyypillistä, että Paavali joka kirjeensä päättää tämmöiseen sarjaan, missä on kaiken näköisiä käytännön neuvoja. Siinä lähdetään ensin niin kuin kysymykseen näistä meidän johtajistamme. Se on muuten sellainen kreikkalainen sana tämä johtajina toimiminen, joka tarkoittaa, että seistä niin kuin edessä. Siis aika voimakas ilmaisu seistä edessä. Seistä ja se tarkoittaa nimenomaan seistä niin kuin suojana edessä. Se kreikkalainen sana proistamenous, seistä jonkun edessä suojaamassa. Siinä on sitten myöskin johtajan tuntomerkki, että hän näkee vaivaa. Ojentaa, joutuu ojentamaan, joka on tietysti erittäin vaikea, koska silloin saa ihmisten vihat niskaansa, jos me joudumme ojentamaan ihmisiä. Ja siihen hyvin harva meistä. Me joudumme olemaan opettajan tai johtajan tehtävissä, pystymme ja kykenemme, ainakin meidän ajassamme, demokraattisessa ajassa. Jossa jokainen on oikeassa silloinkin, kun hän on väärässä. Ja siinä onkin vaikea silloin sanoa, että sinä olet väärässä, koska hän omasta mielestään on oikeutettu olemaan oikeassa, ei kun väärässä. Siinä onkin aika moista. Mutta sitten siinä tulee pitkä sarja näitä neuvoja. Ja katselin yhtä selitysteosta, niin siinä todettiin, että siinä on niinku semmoisia sarjoja. Esimerkiksi tämä, jossa on hebrealaiseen tapaan, verbi alkaa jokaisen rivin. Nuhdelkaa kuruttomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan, jäi 14 ja 15. Et siinä niin kuin korostetaan tällaista aktiivista toimintaa. Ja sitten otetaan, huomaatteko, esiin kurittomat, eli sellaiset villiintyneet, jotka lyövät laimin velvollisuutensa. Se on se sana kuriton yksi tulkinta. Sitten tulee alakuloinen, taikka niin kuin täällä on sana alakuloinen, taikka sellainen, joka on niin kuin ahdistettu, pessimistinen, arka. Sana arka. Sitten tulee sana heikko. Että siis tässä niin kuin avataan silmät näkemään vierellä olevan ihmisen sellaisia ihmisiä, jotka ovat tällä tavoin asennoituvia ja koitetaan niin kuin sanoa, että kanna vastuuta heistä. Tai sitten siellä on toinen sarja tässä samassa katkelmassa, jossa sanotaan aina iloitkaa, lakkaamatta rukoilkaa. Nyt se verbi on niin kuin sen rivin lopussa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta kaikkea koetelkaa, mikä hyvää on, sitä pitäkää, kaikenlaista pahaa karttakaa. Ja ydinhän siinä on se, että kaikkea pitää koetella ja vain sitä, minkä osoittautuu hyväksi, siihen kannattaa tarttua ja karttaa kaikenlaista pahaa. Eli tällainen arvostelukyvyn kasvu on ratkaisevan tärkeä. Koetelkaa kaikkia ja pitäkää se, mikä hyvää on. Vaikka siihen sitten liittyy tämä kaikki iloitkaa aina, rukoilkaa lakkamatta, kiittäkää kaikesta. Aikamoisia vaatimuksia, jos otetaan kirjailla. Sanotaan, että uskova on ihminen, joka iloitsee aina, rukoilee lakkaamatta, kiittää kaikesta. Emme me siihen pysty. Ne on tavoitteita. Nämä ole sellaisia käskyjä. Ne on kutsu meille tämänkaltaista asennoitumista kohden. Emme me siihen pääse. Tätä Jumala tahtoo teiltä Kristuksen Jeesuksen omiin. Ja sitten tulee tämä ratkaiseva loppu, joka on niin kuin kahteen kertaan. Itse luetaan se yhteen ääneen. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan. Ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiin. Niin, että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Ja mikä se nuhteettomuus on? Se on sitä, että Herramme Jeesuksen Kristuksen armo on meidän kanssa. Se on meidän nuhteettomuuteen. Se ei ole siinä, että me aina iloitsemme ja rukoilemme lakkaamatta ja kiitämme kaikesta. Emme sammuta henkeä ja emme väheksy profetoimisen lahjaa. Pystymme kaikkea koettelemaan ja pitämään. Se, mikä pysymme erossakaan, emme me tämmöiseen pysty. Mutta se, mihin me pystymme, on se, että Herran Jeesuksen Kristuksen armo joka päivä kätkee meitä. Ja silloin me olemme hänessä ja hänen armonsa suojassa, me olemme nuhteettomia. Ei itsessämme, ei omin voimin ja omin kyvyin.